ta jos me se istuisimme paikoillemme ja aloitamme tämän saarna tilaisuuden tässä. Ja me voimme oikeastaan kysyä, niin joo, no aloitamme tämän laululla 487. Ja voimme me ehkä nousta ylös laulaa se, kun me ollaan istuttu niin paljon tässä. Tekstiksi Pekka on valinnut Matteuksen 7 ja 24. Sen tähden on jokainen, joka kuulee nämä minun sanani ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Ja jokainen, joka kuulee nämä minun sanani, eikä tee niiden mukaan, on verrattava tyhmään mieheen, joka huoneensa hiekalle rakensi. Ja rankkasade lankesi, ja virrat tulvivat, ja tuulet puhalsivat, ja syöksähtivät sitä huonetta vastaan, ja se sortui, ja sen sortuminen oli suuri. Ja sitten pidämme rukouksen tässä, ja onko esirukous aiheita? Eva-Liisa.
Haluaisin kertoa vaan seurakunnalle, tästä on jo noin pari vuotta sitten, kun pyysin esirukousta Mervi Salosen tyttären pojan puolesta, joka oli siellä Espanjassa. Hän oli pudonnut päälleen kivirakkusissa. Ja mehän olemme rukoilleet, ja hän kiittää siitä, että täällä on ollut seurakuntalaiset, ovat rukoilleet sisun puolesta. Ja sitten nyt hän oli lääkärissä ja lääkäri ihmetteli, että onko tämä sama poika laisinkaan. Että hän on mennyt niin valtavasti eteenpäin, hänen motoriikkansa ei toiminut laisinkaan. Hänen suun motoriikkansa oli aivan jumissa, mutta nyt hän on toipunut niin, että lääkärit ihmettelevät. Ja kiitos teille, että Jumala on kuullut rukouksia. Terveisiä Merviltä teille kaikille.
Okei, onko hieno?
Minullakin on yksi asia. Jumala tietää sen.
Okei, Tuulikki.
Minulla on entinen työtoveri, joka on saanut syövän paksusuoleen. Hänen puolestaan pidän rukousta.
Okei, Liisa.
Tälle perheelle toivoisin, että pyydetään erikoisesti Jumalan apua, jossa oli nämä viisi lasta ja äiti teki itsemurhan. Että tämä perhe voi niin huonosti, että pyytää, että Jumala tekisi ihmeen ja että jotakin suurta tapahtuisi, sillä tämä ei näytä hyvältä.
Se Simo?
Mitä varten minä pyysin rukoustaan?
Se onko Raili?
Kiitän Jumalaa kaikesta johdatuksesta ja että hän on uskollinen minua kohtaan näinä vuosina.
Tara?
Minun lapset ja lapsenlapset ovat sydämellä.
Paavo?
Ja minun itse. Minä olen jalkani puolesta vaan vain sellainen yhden tulkkuun.
Onko vielä? Kari?
Niin minun elämässä kriisivaihe vaan pitkittyy ja ahdistus lisääntyy, että tähän Jumalan armoa ja apua.
Sitten menemme rukoukseen. Kiitos Herra, että sinä olet suuri. Sinä tiedät kaiken, mikä meidän mielessämme liikkuu, ja sinä tiedät, mitä me ja meidän ystävämme ja meidän tuttamamme tarvitsee. Sinä olet kuullut nämä rukousaiheet, on kiitosaiheita, sinä olet parantanut ihmisiä, mutta myös on sairautta. Sinä voit siinä auttaa sillä tavalla, ja on surua, ja sinä voit olla myös siinä mukana. Myös voit suojella ja varjella näitä eri ja perheenjäseniä, lapsia, lapsenlapsia. Ja sinä voit olla myös elämän kriisitilanteessa mukana ja nostaa sieltä ylös. Ole meidän kanssamme nyt, kun me menemme tähän saarnatilaisuuteen ja niin, että me saisimme hengellistä ruokaa tästä, mitä Pekka meille puhuu. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Amen.
Ja se ennen kuin Tiina vielä jää tähän siihen, koska meillä on ollut täällä syntymäpäivä. En tiedä, voiko tämän lapseksi enää kutsua, mutta Raili on täyttänyt vuosia, niin me laulamme sitten tämän laulun 24. Ja se, niin muut nousemme seisomaan ja Raili saa istua. Saaran aika, tahdotko siellä pitää musiikkia tai lauluja?
Minä tässä olisi laulu.
ensin ja sitten sen jälkeen saat, ole hyvä.
Niin, teille on jaettu tänne näitä ylistyslaulu monisteita ja tässä on, ajatelkaa, 12 ylistyslaulua. Nämä on mahtavia kaikki ja otetaan nyt sellainen, tuo numero 3 tuossa alussa ja se on myöskin meillä tässä kirjassa, laulukirjassa. Laulu 330, että jotakin jää teille muistoksi, kun ei tässä kaikkiin ole nuotteja. Mutta tämä on mahtavan ihana ylistyslaulu. Ja numero 3. Oletteko laulaneet tätä laulua koskaan täällä? No niin, te osaatte. Älä pelkä, olen sinut kutsunut, verelläni lunastan. Jos vette läpi kuljen, olen kanssasi. Jos virtain paikki, et silti ahingoitu. Jos tulen läpi käyn, et kärvenny, jätä pois jo pelko lapseni. Nopeammin olisi saanut mennä, mutta otetaan toinen täältä laulu vähän reippaammin. Numero 10. Tämä oli Albaniassa, Albanian nuorten lempilaulu. Varmaan te ette ole koskaan tätä täällä laulaneet muuta kuin minun kanssa. Oletteko? Siis Herra, sua kiitämme, sinua palvomme, laulamme ylistystä sulle. Ja todellakin niin albanian kielellä Dua the love the roi, sootit tiiken doi. Se on semmoinen laulu. Ja ne tykkäsivät kovasti tästä. Tämä on vähän matalassa vireessä tämä kitara, mutta Herra, sua kiitämme, sinua palvomme, laulamme ylistystä sulle. Voittaja olet sä, kuningas elävä, vapauden annat vangitulle. Jeesus, sulle ylistyksen soi. Jeesus, sinä kaiken uudeksi tehdä voi. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Niin, sitten vielä kolmanneksi otetaan täältä Laula halleluja Herralle. Ehkä osaatte tämän englanniksi, se on, että sing halleluja to the Lord. Hetkinen, se oli numero 4, joo. Tämä vähän tuosta ylempään. Laula halleluja Herralle. Laula halleluja Herralle. Laula halleluja.
laulaa halleluja, laulaa halleluja Herralle. Jeesus on Herra taivaan maan. Jeesus on Herra taivaan maan.
Tämäkin meni vähän matalalta ja hitaasti, mutta muistakaa, että tätäkin voi laulaa vähän nopeammin ja ylempää. Tämä on ihana laulu. Me ajeltiin siellä Albaniassa, minähän siellä oli lähetystyössä monta vuotta, niin tämän meidän lähetyksen autokuskin kanssa. Ympäristö Albaniaa vierailtiin seurakuntia, ryhmiä, mitä meillä siellä oli. Ja laulettiin tätä laulua paljon autossa. Ja tämä meidän kuljettaja Manoli, hän on nyt hoivakodissa siellä, kävi viime syksynä häntä katsomassa. Hän on mahtavan iloinen mies, vaikka hän on kärsinyt paljon, hyvin paljon. Albaniassa oli hyvin vaikeita aikoja. Hän laittoi albaniaksi tähän sanan. Köndoi halleluja sotiton. Ja oli mahtavaa. Sitten me laulettiin koko seurakuntana tätä laulua. Minä pidän täällä nyt pienen tämmöisen sapatin sanan teille. Mutta minusta se on yksi tärkeimpiä sanoja, mitä sinä olet kuullut. Koska todella haluan keskittää tähän evankeliumin valtavaan uutiseen ja voimaan. Jos sulla on Raamattu mukana, niin avaappa sieltä Vanhasta testamentista, otetaan lähtöteksti. Toinen Samuelin kirja. Ja täällä 3. luvussa, täällä kirjassa oikeastaan löytyy jo se aivan johdanto tälle tekstille, minkä me luemme. Siis toinen Samuelin kirja ja 3. luku. Oli Israelissa sellainen tilanne, että sotatilanne. Muuten mekin olemme sodassa. Ootko muuten sä huomannut sen? Hengellinen taistelu totuuden ja vääryyden ja rakkauden ja vihan välillä. Ja se on aivan selvää tässä maailmassa. Paholainen haluaa kukistaa Jumalan, mutta ei pelää, ei meidän tarvitse masentua. Nimittäin Jumala tulee voittamaan. Se on ihan varma. Vaikka paholainen yrittää kaikkeensa. Ja nyt oli sotatilanne Israelissa. Ja tässä 3. luvun alussa kerrotaan. Sota Saulin suvun ja Daavidin suvun välillä tuli pitkälliseksi. Sota Sauli ja Joohia, mutta Daavidin suku valtaistuin vahvistui. Saulin suku heikontui, sanoo tämän Raamatun käännös. Daavidhan edusti Jeesusta ja Jumalan valtakuntaa, ja Jumala oli voidellut hänet uudeksi kuninkaaksi, jota sitten Saul ei hyväksynyt. Ja hän vainosi paljon Daavidia. Tämä kertoo tämän historian. Sitten kuitenkin tuli hetki, jolloin Daavidin oli aika astua valtaistuimelleen. Ja ottaa hallinta koko Israelissa. Ja tiedättekö, Tämän huomasi myöskin Saulin suuri sotapäällikkö nimeltä Abner. Hän huomasi, että on aivan turha taistella Daavidia vastaan, sillä Herra siunaa häntä. Ja niinpä hän päätti siirtyä Daavidin puolelle. Hän tuli niin kuin uskoon. Ajatellaan, että täällä on joku ihminen Tukholmassa, joka vastustaa paljon Herraa ja kristinuskoa. Ja yhtäkkiä selviääkin hänelle, että Jumala elää. Hän on olemassa. Kannattaa liittyä noiden uskovien joukkoon. Näin tapahtui muuten, tiedättekö, meidän yhdelle veljelle Suomessa. Kukaan muistaa semmoisen veli Hennin Kaaströn? Silloin kun minä olin täällä 1980-luvun alussa, minä kävin Danderydissä häntä usein tervehtimässä. Ja Kaaström, hänhän on filosofian tohtori ja oli A.I. Virtasen apulainen, tiedätte, ja hän kehitti tämän A.I.V-raun oikeastaan Kaaström, mutta Virtanen otti sen nimensä, totta kai, kun hän oli johtaja. Niin Kaaström kertoo, että miten hän tuli uskoon. Olette sitä lukeneet koskaan Kaaströmin uskoon tulosta. Hän käveli eräänä päivänä siellä Helsingin kaduilla. Hän oli ahdistunut. Häntä ei tyydyttänyt se, mitä hän teki. Ihmisen sydämessä tyhjyyttä. Hän jotenkin kaipasi Jumalan puolelle. Niin silloin hän sanoi, näkymätön käsi tarttui minuun. Ja tempasi minut Annankatu 7 adventtikirkkoon. Hän ei ole koskaan käynytkään koko kirkossa. Ja kun hän astui, Jumala kohtasi häntä ja hänestä kuuluisesta tiedemiehestä tuli pienen adventistikoulun Toivonlinnan rehtori. Hän otti sen ja hän otti tehtäväkseen adventtisanoman edistämisen. Hän muutti puolta. Hän tuli maailmasta meidän seurakuntaamme ja Jumalan palvelijaksi. Nyt kävi näin tälle Abnerille samalla tavalla ja tiedättekö, hän meni sinne Daavidin luokse. On mahdotonta tulla uskoon, jos ei mene Jeesuksen luokse. Ja sen tähden me johdetaan ihmisiä Jeesuksen luokse. Vain Jeesus voi pelastaa. Meidän tulee aina johtaa ihmisiä vain Jeesuksen luokse. Hän on tie, totuus ja elämä. Meillä paholainen koittaa johtaa aina johonkin muualle. Johonkin oppeihin niitä väsäämään ja niistä väittelemään. Tai johtaa johonkin muuhun, mutta kun me menemme Jeesuksen luokse, niin me löydämme sieltä onnen ja ilon ja pelastuksen. Pekka Simojoen ja Anna-Mari Kaskisen laulussa Suomessa on kauniit sanat. Onneni on olla Herraa lähellä. Oletteko laulaneet täällä sitä? Joo, se on laulukirja. No niin, se on mahtava. Ja meidän ainoa onnemme on Herraa lähellä. No niin, tämä Abner, hän tajusi, että hän on turha taistella hävinneen puolella. Minä haluan siirtyä voittajan puolelle. Ja niinpä hän meni sinne Daavidin luoksi, joka oli Hebronissa. Mikä kaupunki oli Hebron? Minkä tähden Raamattu puhuu paljon Hebronista? Jos te menette vaikka 3. Mooseksen kirjaan, me ei ole nyt aikaa, ja 5. Mooseksen kirjaan, te löydätte ne kaupungit, jotka Israel valloitti kaananilaisilta kansoilta. Ja muutamat kaupungit niistä nimettiin turvakaupungiksi. Ja nyt tämä Hebron kaupunki oli yksi näistä turvakaupungeista. Mikä semmoinen turvakaupunki? Mikä tähden sellaisia piti olla olemassa?
Siinä voi mennä sellainen, joka oli tehnyt ehkä jotain pahaa tai jotain etäiltiin ja joka ehkä oli saanut, ehkä tapettu hänet. Hän meni turvakaupunkiin silloin, että ei voitu enää tappaa.
Hyvä. Häntä suojeltiin siellä kaupungissa. Verenkostaja kutsuttiin, jos vahingossa oli tappanut jonkun ja ei ollut tarkoittanut, tai oli tämmöinen, jota ajettiin, vainottiin. Niin hän saattoi sinne paeta ja kaupungin vanhimmat ja johtajat lupasivat suojella häntä. Hän oli siellä suojassa verenkostajalta. Ja nyt minkäköhän tällaisen Daavid oli mennyt sinne Hebroniin. Me löydetään sieltä paljon, että hänelle syntyi siellä lapsiakin. Hän oli monta vuotta Hebronissa. Minkäköhän tällaisen Daavid oli mennyt sinne? No ihan varmasti Saulin joukkoja pakoon. Daavid kävi sotia ja voi voi, hän ja hänen päällikkönsä olivat surmanneet paljon Saulin joukkoa ja muuta. Veren kosteat olivat liikkeellä, mutta Daavid oli valinnut turvakaupungin, josta hän lähti. Ja nyt tämä Abner meni Daavidin luokse Hebroniin, mutta hän teki kohtalokkaan virheen. Hän luotti itseensä ja hän lähti tuolta kaupungista pois. Ja nyt luetaanpa tästä 3. luvusta lisää. Täällä kerrotaan, että veren kostaja tavoitti tämän Abnerin Pörttikongissa, ajatellaan aika lähellä. Hän oli poistunut sieltä ja tämä Daavidin sotapäällikkö Joab, koska Abner oli sodassa surmannut hänen veljensä Asaelin. Ja tämähän kosti. Se oli tämmöinen tapa Lähi-idässä, jota me ei kyllä ymmärretä. Tämä verikosto, se on muuten noille mustalaisillakin vielä veressä. Se on tämmöinen Lähi-idän tapa, joka oli julma tapa. Mutta se oli oikeutettu tapa. Mutta turvakaupungissa se ei saanut tapahtua. Mutta tämä Abner lähti sieltä pois. Hän luotti itseensä. Hän lähti nyt toimimaan mukana Daavidin lähettiläänä muualle. Ja täällä Joab meni ja sitten surmasi tämän Abnerin. Ottakaa jae 32. 31, luetaanpa siitä. Silloin Daavid sanoi Joabille ja kaikelle väelle, joka oli hänen kanssaan. Reväiskää vaatteenne ja kääryytykää säkkeihin ja pitäkää valittajaiset Abnerille. Ja kuningas Daavid kulki paarien perässä. Ja sitten kerrotaan, ja he hautasivat Abnerin Hebroniin. Ja kuningas korotti äänensä ja itki Abnerin haudalla. Ja kaikki kansa itki. Ja kuningas viritti itkuvirren Abnerista ja sanoi, nyt tulee tärkeä sana. Pitikö Abnerin kuolla niin kuin kuolee houkka? Niin kuin tyhmyri kuolee? Pitikö hänen kuolla sillä tavalla? Me kaikki lähestymme joskus hautaamme. Jumala kertoo, että kaikki ovat syntiä tehneet ja synnin palkka on kuolema, eikö niin? Se on tosiasia meille kaikille. Mutta meidän ei kenenkään tarvitse kuolla, niin kuin houkka tai tyhmyri. Millä tavalla siis Abner oli tyhmä? Ja tai oli houkka? Hän luotti itseensä sotapäällikkönä omiin voimiinsa ja lähti pois turvakaupungista. Ja silloin verenkostaja iski. Jeesus sanoi, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Tiedättekö, on monia uskovia ihmisiä, jotka tulevat ihanasti uskoon. He löytävät Jeesuksessa synnin anteeksi antamuksen ja ilonia. Mutta oletteko te tavanneet ketään luopioita? Ihmiset, heillä on oikeus ja vapaus myöskin luopua uskosta. Ja minua joskus kuulkaa hermostuttaa ja suututtaa se asia, että monet ihmiset luopuvat uskostaan pelkästään ihmissuhteiden perusteella. He loukkaantuvat seurakunnan toisiin jäseniin, minä en tuohon seurakuntaan näemme johonkin jäseniin. Ja meillä on paljon tällaisia ihmissuhdeongelmia seurakunnassa, paholainen riemuitsee niistä. niiden tähden lähdetään pois seurakunnasta. Ei välttämättä lähdetä pois Jeesuksen luota, turvasta. Mutta kuulkaa, jos sulla on nuotio ja sä otat sitä hiilen erikseen, niin se hiili ei kauan pala. Ja seurakunta on järjestetty aivan sitä varten, Jumala on perustanut, että me olisimme palavia uskossa. Me tukisimme toinen toisiamme ja auttaisimme yhdessä, vaeltaisimme yhdessä ryhmässä. Se on meidän etumme. Jos me jäämme yksin, niin paholainen hyökkää paljon meidän. Ja sen tähden täällä Raamatussa sanotaan, että älkää jättäkö omaa seurakunnan kokoustanne, niin kuin joillakin on tapana. No niin se tapa tulee siihen, mä en hyväksy tota oppia ja voi, mä ajattelen toisella tavalla. Ja tuo ihminen, kun se koskaan sanoo mulle päivääkään ja tervehdi minua ja kaiken näköisiä syitä on. Tiedättekö yksi syy, hassu syy, haluan kertoa teille. Pieksämäen seurakunnassa, olin sen huoltaja monta vuotta. Siellä on kaunis kirkko. En tiedä, jos joku teistä kävi aikoinaan Pieksämäen kirkossa. Se on muuten myyty nykyisin. Siellä oli hyviä paikkoja. Ja jollakin ihmisellä oli se määrätty oma paikkansa. Ja sitten kun eräänä sapattina hän tuli kirkkoon, niin toinen istui sille paikalla. Ja hän suuttui siitä. Minä en tänne kirkkoon enää tule. No eikö se ole aika hassu syy? Helsingin Annankadun kirkossa Atte Helminen, meillä oli semmoinen, ne kertoi ihan, minusta taas hassun jo homman. Hän oli saanut kahdelta jäseneltä pariskunnalta viestin, että he eroavat seurakunnasta. Minkä tähden? He olivat muuttaneet sapattikoulun alkamaan kello 11, kun se tavallisesti alkaa kello 10. Ja sitten tämä pariskunta ei hyväksynyt. Koska se muutetaan, niin me lähdetään pois seurakunnasta. No jos me ollaan jo palvellaan Jumalaa jo eri päivänä, sapattina, niin tämä olisi vähän isompi asia, jos muutetaan sunnuntaista sapattiin. Nyt jos yhden tunnin tähden loukkaannutaan, niin kyllä tämä on paholaisen tekoja, eikö ole? No joka tapauksessa meidän pitäisi pysyä Jeesuksessa, Kristuksessa. Ja mitä tämä on? Nyt mä haluan sen selvittää. Mitä tämä on? Se ei ole sitä, että pysytään jossakin seurakunnassa, järjestelmässä, jossakin opissa. Se on jotakin aivan muuta. Avatkaapas nyt ensinnäkin, mä sanon, luetaan jotakin lohduttavia tekstejä. Roomalaiskirje. Roomalaiskirjan 8. luku on sellainen luku, jota kannattaa lukea hyvin usein. Mutta tiedättekö Itämailla ja Raamatun kulttuurissa, tämä kirjoitustyyli ja tapa oli toisenlainen kuin se on meidän aikanamme. Tiedättekö, mistä me löydetään kaikkein tärkeimmät osat jostakin kirjoituksista? Niillä oli semmoinen rakenne. Se rakennettiin se kirjoitus sillä tavalla, että sinne keskelle tulee se tärkein asia. Aina. Se rakennettiin. Nyt kun roomalaiskirjettä kirjoitetaan, niin monta lukua roomalaiskirjeessä? 16. Mikä on siellä keskellä? Mikä luku? 8. Luvut 8, 9, 7 ja niistä löytyy se ydinasia, mitä Paavali kirjoittaa. Ja te löydätte täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta. Mä nyt otan ihan esimerkin tästä asiasta. Jos otetaan vaikka roomalaiskirjeen 8:31. Niin miten se alkaa se jae siellä? Kuka teistä voi joku lukea? Miten se sanoo?
Me siis tähän sanomme, jos Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan?
No niin, se on riittää. Heti mennään pääsiäisiin. Jumala on meidän puolellamme. Kuka voi olla meitä vastaan? Muista, sinä olet Jumalan lapsi. Minä olen Jumalan lapsi. Mä olen ottanut Jeesuksen vastaan. Onko Jumala meidän puolellamme? Oletko sinä lapsesi puolella?
Meillä on oikein tämmöinen hassu vertaus tuolla Suomessa tullut. Tiedättekö, kun äiti kun suojelee lastaan, nainen, jos ajatellaan, että nainen on vähän tämmöinen heikko. Miehet on vahvempia, mutta kun äiti suojelee lastaan ja joku koittaa sille lapselle tehdä pahaa, niin voi voi, silloin naaras leijona syttyy äidin sydämessä. Ja käsilaukku heiluu. Uskallatkin tehdä mun lapselleni jotakin. Meillä on suuri, valtava Jumala. Kuulkaa, jos hän on meidän puolellamme, ei kukaan voi olla vastaan. Sen tähden evankeliumin vastaanottaminen on elintärkeä asia. Me hyväksymme sen, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Ja se riittää siihen, että Jumala tulee meidän puolellemme. Siellä Paavali kirjoittaa, Jumala oli Kristuksessa ja sovitti itse maailmaan itsensä kanssa. Siis on ihan turha kiistellä Jumalan persoonista ja muista. Raamattu esittää hyvin selvästi, että koko jumaluus, Isä, Poika, Pyhä Henki, on vain yhtä tarkoitusta varten tullut tänne maailmaan. Mitä varten? Että se Pekka Honkasalo olisi kerran tuolla taivassa. Tai sinä ja minä, me oltais siellä, ettei yksikään, joka ottaa vastaan tämän evankeliumin, hukkuisi, vaan hänellä olisi mikä? Iankäinen elämä. Haluatko sinä kerran olla Jumalan valtakunnassa? No eihän siinä ole mitään estettä. Paavali sanoo, Jumala, joka on alkanut teissä hyvän työn, on myöskin itse vievä sen päätökseen. Kun mä potkasen kerran tyhjää, niin kuin sinä ja minä, niin minulla voi olla varmuus siitä, että minä pelastun. Voiko se varmuus olla tänään, tässä ja nyt? Millä perusteella? Voi voi, kun pahoillani on keksinyt kaiken näköisiä juttuja. Sun pitää tehdä näin ja sun pitää olla sellainen ja sun pitää voittaa kaikki synnit ja kaikki. Äläkä antako paholaisen eksyttää. Meillä on ainoastaan yksi tie pelastukseen. Mitä siellä Jeesus itse sanoi? Johanneksen 14.6.
Minä olen tie.
Opetuslapset kysyvät, että mitä sinne isän luokse päästään? Jeesus sanoi, että kuule, näin kauan mä oon ollut sun teidän keskellänne, Filippus, ja sä kyselet tollaisia asioita. Minä olen tie. Mä olen tullut sen tähden. Ja kun otatte vastaan minut, te otatte vastaan isä, te otatte vastaan taivaan. Joululaulussa siinä yhdessä se on niin valtava joululaulu se, että mikä se ruotsalainen tyttökin sitä laulaa, Hekkiplunni, Karola laulaa sitä, että pidänkö minä taivasta sylissäni? Mikä se on? Se on niin nätti laulu, kun pitää Jeesus lasta sylissä. Ajatellaan, että Jumala tuli ihmiseksi. Se on ihan käsittämätön asia. Luoja, joka on luonut kaikki maailmat, hän rakasti niin paljon meitä ihmisiä, että tuli ihmiseksi. Se on ihan käsittämätöntä asiaa. No joka tapauksessa otetaan vastaan Jeesus, millä tavalla me nyt ajatellaankin tätä asiaa. Niin ajatellaan, meillä on silloin elämä myöskin. Meillä on myöskin se totuus, joka riittää. Se on aina yksinkertaista. Jeesus havainnollistui tämän asian, muuten Matteuksen 18. Otetaan tämä luku. Tämä on minusta yksi parhaimpia esimerkkejä tälle asialle. Mitä on tämä usko? Mitä on se, miten me ollaan siellä Jeesuksessa, Kristuksessa? Matteuksen 18, ja sieltä luetaan vaikka toisesta jakeesta neljänteen jakeeseen.
Niin hän kutsui tykönsä lapsen, asetti sen heidän keskellensä, ja sanoi, totisesti minä sanon teille, ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, ette pääse taivasten valtakuntaan. Sen tähden, joka nöyrtyy tämän lapsen kaltaiseksi, se on suurin taivasten valtakunnassa.
Eikö se ole mahtava asia? Miten se lapsi tietää? Miten se osaa? Sellaista, joka meidän mielestä on se tärkeää ja tavoiteltavaa ja kunniallista. Ja mikä tässä lapsessa on sellaista, että Jeesus asettaa hänet? Ellette tule hänen kaltaisekseen, te ette pääse. Mitä siinä lapsessa on sellaista? Mikä ominaisuus? Mitä tämä
on? Se on aitous.
No hyvä, se on aitous, mitä muuta?
Nöyrä. Epäile.
Ei epäile.
Vastaanottavainen.
Vastaanottavainen. Nöyrä. Oliko Vienolla vielä? Niin, onko tullut?
Että hän tottelee vanhempia.
Kyllä. Siis nyt ei kaikki enää tottele, kyllä niitä tottelemattomikin. Mutta ei tätä voida yleistää. Mutta yksi asia on varma määrätyssä iässä. Hän on täysin riippuvainen vanhemmistaan. Ja minä aina muistan Eeva-Liisa, kun me oltiin silloin siellä Annankadulla Eeva-Liisan kanssa. Hän oli siellä meillä seurakuntasiskona ja me yhdessä touhuttiin siellä silloin, kun me olin jaostotyössä. Meillä oli kovia kokemuksia, niin sinä aikana juuri tapahtui tämä. Mä yhtenä päivänä, sä et ollut siinä mukana, tulin Annankadun siihen, se oli ruuhka-aika myös. Oltiin kotiin lähdössä Kallioon. Olinko mä sinne Aramin isän asuntoon. Luka oli menossa, mä en muista, mä asuin siellä.
Oltiin yhdessä siinä.
Niin, siinä oltiin. No mä voin kertoa senkin kokemuksen. Mutta tämä oli tämä lapsikokemus. Tiedättekö, kun mä tulin siihen ulos, niin mä kuulin valtavaa parkunaa ja räätykynää ja huutoa siitä kadulta. Ja kaikkien huomio, ihmisiä oli paljon, kääntyi kattoa, että mitä siellä oikein tapahtui. Se oli äiti, oli pikkupoika. Ja pikkupoika, kun on uhmakkaat, kun ne päättää jotakin, niin ne ei tee sitä. Ja äiti sanoi, että mennään eteenpäin. Ei mennä. Tehdään tuota, ei tehdä. Ja mitä tahansa se äiti ehdotti. Ihmiset katselivat, mitenköhän tämä päättyy, tämä juttu. Siellä kauhea meteli oli. Ja yhtäkkiä, tiedättekö, se äiti teki semmoisen tempun. Se riuhtasi sen pojan, kun se ei totellut mitään. Ja sanoi, että minä ainakin lähden, jää sinä sitten tähän. Ja se lähti menemään, niin jäikö se poika siihen? Mä oikein katsoin, ei, se heittääntyi äitin perään, tarttu äitin siihen takin helmaan ja raahautui äidin mukana. Silloin mä sanoin, että tuo on valtava opetus, koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan. Ei me ymmärretä Jumalan tahtoa. Eikä meillä, voi me ihmiset, meidän ongelma on se. Meidän tahto on aivan muualla. Me haluttaisiin tehdä aivan muuta, mitä Jumala tahtoo. Mutta meidän ei tule jättää Jumalaa. Ei tule luopua siitä pelastuksesta, jonka hän on kerta kaikkiaan meidän puolestamme suorittanut. Vaikka emme ymmärretä. Pidetään kiinni ja huudetaan avuksi Herraa. Eikö niin? Ja tämä on se usko, jota Jumala meiltä pyytää. Joka aamu on armo uusi. Miksi huolta siis kantaa? Armosta te olette pelastetut uskon kautta. Ette omien tekojenne kautta, ettei kukaan kerskaisi. On armo suuri ihmeinen, se muutti sydämen. Mä kuuro sokea, sain ihmeen kokea, nyt kuulla nähdä voin. Siis paholainen koittaa saada meidät luottamaan kaikkeen muuhun kuin Jumalan rakkauteen ja armoon. Ja tässä 8. luvussa ja 7. luvussa roomalaiskirjettä Paavali tuo tämän hyvin voimakkaasti esille. Mä pyydän, että avaatte vielä nyt tämän 8. luvun roomalaiskirjettä. Ja siellä 7. luvun lopussa
on valtava todistus Paavalilta itseltään. Hän sanoo, että omasta kokemuksestaan hän kertoo näin, että se mitä minä tahdon tehdä, sitä minä en tee, mutta sitä mitä minä en tahdo, niin sitä minä teen. Ja sitten hän menee aivan epätoivoiseen ja sanoo, että miten tässä oikein pelastutaan. Hän sanoo, minä viheliäinen ihminen. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Kun henki haluaa toista ja liha haluaa toista. Mikä oli hänen ratkaisunsa siellä lopussa?
Kiitos Jumalalle Jeesuksen Kristuksen meidän Herramme kautta. Niin minä siis tämmöisenäni palvelen mielellä Jumalan lakia, mutta lihalla synnin lakia.
Aamen. Eikö se ole meidänkin päätöksemme? Onko sinulla taistelua, lihan taistelua? En mä tavallisesti tunnusta mun syntejäni, mutta mä kerron teille nyt jotakin. Mä olen pikkupojasta saakka, en tiedä, pikkupoikanahan sitä sotaleikkejä oltiin ja tykännyt länkkäreistä. Sanoks tää teille mitään? Lännen elokuvista. Pum 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 pum. Tex Willeriä luettiin, kovas Pekospillejä ja mitä kaikkia silloin poikasena. Tiedättekö? Vielä tänäkin päivänä, jos mä saan joku valita, että jotain katon elokuvaa, mä en niitä paljon kattele. Mutta mä tykkään vieläkin niistä läkkäreistä. Kerran kun tonne menny, niin niitä on ihan kiva katsella. Anteeksi, eihän pastorit semmosia tee. Kysymys ei ole nyt siitä, mitä minä tykkään ja mistä minä en tykkää. Kysymys ei ole siinä. Liha taistelee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Me ei koskaan voi voiteta kokonaan syntiä. On ihan mahdoton. Mutta me taistellaan sitä vastaan. Eiks niin? Miten se on parasta, että on taistella sitä vastaan? Luottaa Kristuksen vanhuskauteen. Eikö niin?
Jumala taistelee meidän puolestamme.
Kyllä. Kyllä. Paholaiselle ei ole mitään me sanomista silloin, kun me vedotaan Jeesukseen, sillä hän on voittaja. Hän ei ole mitään sanomista. Ja mitä se vielä Raamattu kertoo Pyhän Hengen työstä? Pyhä Henki asuu uskovassa. Nyt ei ole kysymys siitä, että saadaanko me Pyhä Henki, kun me tullaan uskoon, vaan on kysymys Pyhän Hengen täyteydestä, Pyhän Hengen kasteesta. Olette kuulleet, nämä on ihan eri asioita. Pyhä Henki on asettunut sinuun ja minuun ja meihin kaikkiin. Ei me oltaisi täällä tänäkään päivänä, ei me oltaisi uskossa. Nyt ei ole kysymys siitä, ollaanko me saatu Pyhä Henki vai ei, vaan on kysymys siitä, saako Pyhä Henki kastaa meitä? Saako Pyhä Henki täyttää meitä päivittäin? Ja se täyteys tulee vain luottamalla Jeesukseen. Ja niin kuin lapsi luottaa ja vanhempiinsa. Joskus on vähän vaikea luottaa. On sillä lapsellakin vaikeuksia, mutta määrätystilassa on. Mä olen kertonut tämän monta kertaa, toivottavasti viime kerralla kertonut, mutta meillä kun on 8 niitä lasten lasta, ja mä niiden kanssa olen joskus leikkinyt, nyt on pieni, on 5-vuotias Isla, tyttö, oikein mainio tyttö. Hän ei enää nyt sitä hyväksy, mutta kyllä hän vielä ymmärtää tämän viekun. Me tulee hänen luokseen ja sanoo, kuule, mä otan sun nenäsi. Sinne. Siellä on peukalo, siellä sormien välillä. Kuule, määrätysvaiheen. Hän jopa uskoo, mä annan takaisin. Nenä. Määrätysvaiheessa hän otti sen niin tosissaan. Nyt hän jo vähän ymmärtää, Jekku 5-vuotias. Hän tietää, ahaa. Se on vaan semmoinen juttu. Lapsi luottaa täydellisesti ja sitä meiltä pyydetään Jumalan lapsina. Uskovia. Luottaa ei me ymmärretä, eikä meidän tarvi ymmärtää, kun me ollaan lapsia. Mutta meitä pyydetään luottamaan. Nyt joku sanoo, että kun sana on muuteltu ja se vääristellään. Höpö, höpö. Jumala varjelee sanansa. Vaikka sitä käännetään millä tavalla, niin se totuus, että Jeesus on meidän pelastaja, se ei koskaan lähde täältä sanasta. Ilo uutinen säilyy, ja se on tärkeintä uskoa siihen, eikä uskoa kaiken näköisiin teologisiin selityksiin. Se on se tärkein, koska se on tie perille. Ja Pyhä Henki kyllä johtaa kaikkeen totuuteen, eikö niin? Mutta nyt vielä viimeinen asia. Meidän pitäisi rakastaa myöskin sitä totuutta. Mä pyydän, että te avaatte toisen tessalonikkalaiskirjeen. Paavali, kun ennustaa näitä lopun aikoja, niin tässä on valtava teksti, joka on puhutellut minua. Toisen tessalonikkalaiskirjeen toinen luku. Täällä apostoli kertoo, että viimeisinä päivinä ilmestyy jakeesta 6 laiton, joka villitsee koko maailman sillä laittomuudellaan. Mitä tahansa sä ymmärrät tällä laittomuudella ja laittomalla, niin sitä maailma on täys. No niin, ja sitten hän sanoo näin, että tämän Herra Jeesus on surmaava hänet suunsa henkäyksellä ja 8 ja tuhoava tulemuksensa ilmestyksellä. Siis se vaikuttaa täällä ihan ennen Jeesuksen toista tulemista. Tuo, jonka tulemus tapahtuu saatanan vaikutuksesta valheen kaikella voimalla ja tunnusteoilla ja ihmeillä. Ja kaikilla vääryyden viettelyksillä, huomatkaa keille, niille, jotka joutuvat kadotukseen. Minkä tähden? Sen tähden, etteivät ottaneet vastaan mitä? Rakkautta totuuteen. Voidaksensa pelastua. Ja sitten tulee vakava jae. Ja sen tähden Jumala lähettää heille väkevän eksytyksen niin, että he uskovat valheen, että kaikki ne tuomittaisiin, jotka eivät ole uskoneet totuutta, vaan mielistyneet vääryyteen. Mä en tiedä, mitä sä ymmärrät kaikella tällä, mutta me eletään hengellisessä sekasotkun maailmassa. Täällä kaiken näköisiä asioita kuule kerrotaan jo pelastustienäkin. Ja minua järkytti se, että Paavi voi olla itse hyvä mies, en mä lähde Paavia sanomaan. Mutta hänen uskonsa, hän sanoi julkisesti sanoo islamijohtajista näistä ISIS, mitä kaikki näistä suurista johtajista. He ovat minulle rakkaita veljiä. No, joka tappaa ihmisiä, niin kuin ISIS-järjestö ja muu, niin en mä tiedä. Kyllä he voivat olla vilpittömiä ollut, mutta voiko ne olla rakkaita veljiä? Ja ihmiset uskoo, että jokainen tulee uskollaan nykyään auto. Ootte se pannut merkille. Uskot sä mihin uskontoon tahansa, uskot sä mihinkään tahansa, kun puhutaan vain Jeesuksesta, kaikki on hyvin. Mutta tässä Paavali ainakin sanoo, että pitäisi rakastaa totuutta. Se ei ole helppoa. Jos sä rakastat totuutta, joudut suuriin vaikeuksiin jatkuvasti. Arkielämässä, jos sä pyrit vaeltamaan jumalisesti, mitä sanotaan? Jokainen, joka pyrkii vaeltamaan jumalisesti, mitä ne tapahtuu? Hän joutuu vainottavaksi. Hän kokee vainoa. Mulle tulee tämmöinen lehti kuin Marttyyrien ääni. Kannattaa tilata. Tiedättekö, että tänä päivänä on enemmän marttyyrejä kuin oli Rooman aikana, silloin alkuseurakunnan aikana. Niitä tapetaan. Afganistanissa on paljon. Siellä on pitkin tuolla näitä maita. Venäjällä, Keski-Venäjällä ja muualla. Kuulkaa, marttyyrejä kuolee minkä tähden? Koska he uskovat Jeesukseen ja seuraavat Raamattua. Jumala tietää heidän suhteensa. Mutta Meillä on täällä aika rauhallista. Olen täällä Ruotsissa ja Suomessa, mutta tilanne rupeaa pahenemaan koko ajan. Mä haluan vain teille kertoa, että meillä vieraili kolme viikkoa sitten, yksi perhepäivähoitaja, uskova ihminen. Tehän tiedätte, että perhepäivähoito on semmoinen liikeyritys kotiinsa, kun otsutaan, onko täällä perhepäivähoitajia, no niin, sä ymmärrät. En tiedä, onko teillä tämmöistä lakia, mutta tämä meillä on uusi kasvatus, varhaiskasvatuslaki tullut nyt Suomeen, voimaan Suomessa. Hyvin luterilaisessa kristillisessä maailmassa, jossa nyt tämä perhepäivähoitaja sanoi, että kun ne lapset, jotka tulee heille, niin nykyään ei saa pitää edes pöytäsiunausta, ruokarukousta, jos tarjotaan ruokaa siellä kotona. Siellä ei saa puhua mitään Jumalasta, jos vanhemmat ei sitä hyväksy. Ja jos se saa selville, niin menettää työpaikan ja potkitaan pois. Meillähän haastettiin tämä kansanedustaja Päivi Räsänen, olette ehkä kuulleet, niin haastettiin oikeuteen, kun hän luki Raamatusta julkisesti jotakin. Nyt tämä laki menee, paholainen tulee vielä kaakaan lopun aikana kieltämään uskonnon vapauden. No niin, siellä on, hyvä. Uusi tie -lehdessä, hyvä. Kiitos. Nyt me ollaan menossa, kuulkaa, sellaiseen suuntaan, josta kolmannen enkelin sanoma kertoo. Se on aivan nykyaika. Siellä sanotaan, että jos joku ei kumarra petoa ja sen kuvaa, ota sitä merkkiä käteensä, niin hän ei voi tehdä sitä. Te tiedätte, mitä hän seuraa. Oletko koskaan ajatellut, kuka se peto on? Siitä on kaiken näköisiä tulkintoja, mutta Raamattu kertoo selvästi Danielin kirja. Danielille enkeli Gabriel sanoi, ne pedot, jotka sinä näit, ovat mitä? Kuninkaita, valtakuntia. Siis ei peto ole mikään, antikristus tulee auttamaan uskollinen valta, mutta se on ihan lakia säätävä valtakunta. Ja minä uskon näin, että tulee hetki täällä, ennen kuin Jeesus tulee, jolloin uskonnon vapaus kielletään. Oletko koskaan ajatellut, että tämä ostaminen ja myyminen, ei se ole vain me kaupassa ostamista ja me, että myydään jotakin tällaista kirjaimellista, vaan Raamatun mukaan ostaminen on evankeliumin levittämistä, ei kun vastaanottamista ja myyminen on evankeliumin levittämistä. Evankeliumi ei voi vapaasti enää levittää, joka on pelastuksessa kaikille. Siis tästä me voitaisiin puhua nyt paljon enemmän. Mutta tiedättekö, me ajautuutaan nyt sellaiseen tilanteeseen, jolloin meidän pitää pysyä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja mitä se Paavali sanoo? Roomalaiskirjeen 8, ja nyt on tämä teksti, joka luen viimeiseksi teille. Roomalaiskirjeen 8. Ja jakeet 1-3. Ja tämä on semmoinen teksti, johon meidän nyt, hän pyytää meitä uskomaan ja johon mä itsekin haluan kokonaan uskoa. Kun hän on puhunut omasta tilanteestaan, että voi minä viheliän ihminen ja sitten niin kuin Vianu luki, niin Jeesuksen Kristuksen kautta tämä ongelma selviää, niin sitten hän sanoo, huomatkaa sanan nyt ja niin tässä monissa käännöksissä. Niin ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki. Lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Tämä on näin käännöksi. Ei ole mitään kadotustuomiota, eikö se mahtava asia, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa. Nyt on vaan kysymys, olemmeko me, oletko sinä Kristuksessa Jeesuksessa. Millä sä mittaat sitä? Mittaat sä sillä tiedollasi, taidollasi, teollasi? Vai mittaatko sitä lahja vanhuskaudella, jonka Kristus on sinulle hankkinut sinun puolestasi Golgatalla?
Sydämen usko.
Niin, sydämen usko tuo vanhuskauden, mutta millä pelastutaan, mitä Paavali sanoo? Suun tunnustuksella pelastutaan. Minä olen tänne esimerkin teille kertonut, kerron vielä, joku ei ole kuullut. Tuolta astuisi joku ihminen tuolta ovesta tänne sisälle ja kuulisi minun tämän puheeni ja sitten kysyisi minulta, Pekka, oletko sinä naimisissa? Ja mä vastaisin, mä luulen niin. Tai mä vastaisin, mä toivon niin. Tai mä vastaisin, mä rukoilin, että mä olisin. Mitä te ajattelisitte minun avioliitostani?
Olisi aika hakautettu.
Niin, minkä tähden kun kysytään, onko teitä pysäyttänyt, minut on pysäyttänyt joskus. Kysyy joku, että ootko sä pelastettu? Mä toivon niin. Mä luulen niin. Mä rukoilen, että olisin. Minkä tähden? Mikä saa meidät epäilemään pelastustamme, jonka kerta kaikkia Kristus on suorittanut jo? Ennen maailman perustamista on karitsa, uhrikaritsa. Mikä saa meidät epäilemään tätä?
Paholainen.
Paholainen, mihinkä viittaamalla?
Meidän
syntisyyteen. Ja jos siellä mitataan, niin kukaan ei ole pelastettu, vai? Mutta ei usko olekaan sitä, vaan se on uskoa Jeesukseen. Se on mahtava asia. Siis usko ei ole meidän omiin uskomme, omiin oppeihin ja ymmärtämisemme, vaan uskoa Jeesukseen. Ja hän on meidän vanhuskautemme. Hän on tänä päivänä, hän on ollut aina sitä. Ja kun siellä vedottiin tähän viisauteen, mun nyt pitää lukea vielä yksi teksti teille. Ottakaa ensimmäisen korintolaskirjeen ensimmäinen luku. Koska minusta tämä sanoo, Paavali sanoo tässä niin hyvin tämän asian. Hän puhuu, että sana rististä on hullutusta niille, jotka kadotukseen joutuvat. Ensimmäinen korintolaskirje 1 ja 18. Ja hän puhuu tästä ihmisviisaudesta, että hän sanoo, että kun ei ihmisviisaudesta maailma oppinut uskomaan Jumalaa, niin Jumala saarnauttamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Ja sitten hän sanoo, täällä ensimmäinen korintolaiskirja, ensimmäinen luku ja jakeesta otetaan vaikka jae 30 tai 29. Minkä tähden? Tai 28 jo. Ja sen, mikä maailmassa on halpa sukuista ja halveksittua, sen Jumala valitsi sen, joka ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on, ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. Ja sitten tulee ihana jae. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi. Eikö se ole mahtava asia? Ja lunastukseksi, että kävisi niin kuin kirjoitettu on toteen, että jos joku kerskaa, sen kerskauksena olkoon kuka mikä. Herra. Jos joku kysyy sinulta, oletko pelastettu, sä voit sanoa kiitos Jumalan, Jeesuksessa Kristuksessa olen. Hänen ulkopuolellaan ei ole pelastusta. Ja sen tähden ei ole sanonut, pysykää minussa. Pitäkää se, mitä olen tehnyt teidän puolesta. Luottakaa siihen. Pyhänkin toki todistaa minusta. Pyhä Henki vakuuttaa sitä pelastusta, joka olen teille hankkinut. No niin, rukoillaan yhdessä ja kiitos, te jaksoitte kuunnella. Rakas taivaan Isä, voi kuinka monta kertaa me emme ymmärrä tätä ihanaa evankeliumin ilosanomaa, mutta kiitos, että se on voima meille itse kullekin
pelastukseksi. Ja auta meitä uskovina nyt luottamaan, Herra, tähän sanomaan, lapsen tavoin, pienen lapsen tavoin, ja elämään ja olemaan riippuvaisia kokonaan sinusta. Kiitos näistä rakkaista Yläsalin ihmisistä. Mä pyydän todellakin, että sinä siunaisit heitä, jokaista kotia ja perhettä, joka on täällä edustettuna. Herra, täytä meitä pyhällä hengellä. Meillä ei ole mitään, mitä sinulle tuotavaa, mutta sinulla on pyhän hengen lahja. Me haluamme täyttyä hengellesi. Me haluamme kokea, Herra, taivaan voimia ja läsnäoloa. Ja kiitos, että sinä haluat siunata meitä. Ja viedä myöskin sen alkamasi työn päätökseen sillä tavalla, että voisimme joka tilanteessa luottaa, Herra, sinuun yksin. Niin Herra, siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa teille, olkoon teille armollinen. Herra, kääntäköön laupiat kasvonsa teidän puoleen ja antakoon teille rauhan. Isän, Pojan, Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
No niin, nyt on kellot vartuppa 1, että meillä on vielä tässä vähän aikaa. Täällä oli jotakin syömistä ja muuta, eikö ole? No niin, kiitos.
Kiitos, Pekka, tästä näin. Laulamme sitten loppulauluksi tuon 467, ottamme siitä vaikka ensimmäisen ja toisen säkeistön.